la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Poliția între guvernul Filip și guvernul Sandu, primele altercații fizice.
Guvernul Filip caută aliați externi, cu ce rezultate?
Zile zgujumate în Moldova, început de schimbare. Un comentariu de Vitalie Ciobanu.
Și opoziția din România face o nouă tentativă de demitere a guvernului Dăncilă.
La început, ascultați buletinul de știri.
Comisia de la Veneția a confirmat că a primit solicitarea secretarului general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, prin care se cere avizul urgent al acesteia cu privire la ultimele decizii ale Curții Constituționale din Republica Moldova, inclusiv cu privire la condițiile de dizolvare a Parlamentului. Într-un răspuns remiziarului de gardă de la Chișinău, Comisia precizează că va pregăti un aviz care va fi adoptat în cadrul ședinței plenare săptămâna viitoare pe 21 iunie. Președintele României, Klaus Iohannis, a trimis astăzi o scrisoare președintelui Consiliului European Donald Tusk și președintelui Comisiei Europene Jean-Claude Juncker privind situația din Republica Moldova, care se confruntă în prezent, cităm, cu o gravă criză constituțională și politică, care prezintă riscuri pentru stabilitatea sa. Klaus Iohannis face apel ca, cităm, în regim de urgență să se identifice împreună cu statele membre ale Uniunii Europene acțiuni concrete pentru a pune capăt situației actuale printr-o soluție negociată pe bază valorilor și principiilor Uniunii Europene. Iohannis scrie în final că România este preocupată de evoluțiile aflate în desfășurare la Chișinău și este pregătită să sprijine aceste eforturi în deplină concordanță cu obiectivul strategic al României, care este și obiectivul Uniunii Europene, acela de a susține parcursul european al Republicii Moldova. Am încheiat citatul. Grupul Partidului Popular European din Parlamentul European a făcut un nou apel către guvernul Filip să acționeze responsabil și să permită o tranziție fără probleme la guvernare, inclusiv prin asigurarea accesului la toate instituțiile statului, se arată într-un comunicat citat de ziarul de gardă. Susținem pe deplin deciziile luate de Parlamentul Republicii Moldova, inclusiv formarea coaliției guvernamentale condusă de Maia Sandu și a guvernului condus de Maia Sandu cu o agendă pro-europeană pe baza unui angajament reciproc față de reforme și a principiilor fundamentale consacrate în acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Derek Hogan, a scris Igor Dodon pe pagina sa de Facebook. Am discutat despre situația politică internă care s-a creat în ultimele zile, precum și unele scenarii posibile de dezvoltare a acesteia. În contextul politicii externe, scrie Dodon, am reconfirmat poziția administrației prezidențiale privind promovarea unor relații reciproc avantajoase atât cu partenerii din vest cât și cu cei din est. Am încheiat citatul. Nicu Popescu, noul ministru al afacerilor externe și integrării europene în guvernul Sandu, spune că nu este un ministru politic. Nicu Popescu a dat asigurări că ministerul și guvernul nou numit promovează integrarea europeană a Republicii Moldova. Declarațiile au fost făcute aseară la TV8. Despre asistența macrofinanciară a Uniunii Europene către Moldova, Nicu Popescu a spus că banii nu vor veni la un guvern care este nerecunoscut.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Majoritatea PSRM acum a aprobat astăzi noua delegație a Parlamentului Moldovean la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, încă un pas pentru a obține mai multă recunoaștere externă, mesaje externe afirmând dreptul majorității PSRM acum de a fi creat guvernul Maiei Sandu au venit în ultimele zile din partea mai multor puteri și organizații internaționale, inclusiv Statele Unite, Uniunea Europeană, Rusia, România, iar aceste mesaje au subliniat tot mai mult cât de singulară este poziția guvernului Filip al Partidului Democrat, care refuză de 5 zile să transfere puterea, considerând noua majoritate și noul guvern drept nelegitime. Marți seara, guvernul PD a făcut o tentativă de a câștiga simpatia unor actori străini. Care pot fi efectele? S-a interesat Liliana Barbăroșie.
În condițiile în care la Chișinău există la această oră două guverne ce se contestă reciproc, puțini sunt cei care iau lucrurile în serios, dar niște reacții au existat totuși. Vorbim despre mutarea ambasadei Republicii Moldova din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, urmând astfel exemplul administrației americane. Șefa partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, premier al majorității parlamentare PSRM acum, a criticat-o drept ofensă la adresa Statelor Unite, anticipând la fel că planurile cabinetului Filip, oricare ar fi ele, nu vor funcționa.
Atunci când un guvern expirat, care nu mai are putere legitimă, se apucă să ia asemenea decizii. Deci, momentul în care știu că nu au nicio putere juridică, vin să ia decizii. Nu cred că, sau sunt sigură că Statele Unite nu o să aprecieze această atitudine și această acțiune în bătaie de joc din partea lui Filip.
A declarat Maia Sandu. Un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Israel Ghean, a refuzat însă să comenteze pe acest subiect, limitându-se doar la lua notă că este neclar dacă guvernul are autoritatea de a pune în practică decizia în lumina viitoarelor alegeri anticipate. Un înalt reprezentant al Organizației pentru Eliberarea Palestinei a condamnat pe de altă parte decizia guvernului democrat condus de Pavel Filip și a cerut Uniunii Europene să nu dezghețe sprijinul financiar pentru Republica Moldova atâta timp cât acesta nu adoptă aceeași poziție cu Bruxelles în problema conflictului israelo-palestinian. Cât privește a doua decizie, cea de a reconfirma vânzarea terenului fostului stadion republican ca Statele Unite să-și construiască acolo o nouă ambasadă la Chișinău, aceasta a generat și o mare nedumerire. Guvernul Filip a mai aprobat tranzacția și anul trecut, iar Parlamentul precedent a aprobat o lege specială care, atunci când a fost respinsă de președintele Igor Dodon, a fost promulgată în locul liderului informal al PSRM de către Andrian Candu, în calitate de șef de stat interimar. Era a cincea oară când Curtea Constituțională îl substituia pentru puțin timp pe Dodon ca să facă posibilă promulgarea unor legi respinse de șeful statului. Prin urmare, este greu de explicat acum de ce guvernul Filip a avut nevoie de această nouă rundă de aprobare a vânzării terenului. Unii, cum e președintele Asociației de Politică Externă de la Chișinău, Victor Chirila, au sugerat că ar fi vorba despre o încercare de, citez, a emuia inima lui Trump cu decizii neroade, am încheiat citatul. Alții spun că ambele decizii ar putea urmări să pună în dificultate viitoarea guvernare, forțând-o să se pronunțe pe subiecte internaționale complicate, dar și sensibile, pentru relația dintre PSRM și acum. Iată un comentariu făcut la Europa Liberă de fostul ambasador moldovean la Washington, Igor Munteanu, deputat în noul Parlament și membru al noii majorități parlamentare.
Probabil că cineva vrea să forțeze mâna Statelor Unite, arătând că merg la concesii largi, pentru că probabil să fie priviți într-o lumină pozitivă. Este o miză eronată.
Ne-a spus Igor Munteanu într-un interviu. La încheierea ședinței de ieri a executivului său, Pavel Filip le-a spus ziariștilor că acestea ar fi fost două angajamente ale cabinetului său față de Statele Unite ale Americii și că ar vrea ca ele să nu fie deturnate pe fundalul recentei crize politice și în condițiile în care, citez, unul dintre partidele care au încercat să le blocheze permanent încearcă să preia în mod ilegal puterea. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Șase polițiști care și-au declarat aderența la guvernul Sandu au fost suspendați din funcție și dați afară cu forță astăzi de dimineață din clădirea Direcției a 6-a a Inspectoratului Național de Investigație pe motiv că au încălcat jurământul polițistului făcând declarații politice. Incidentul documentat de jurnaliștii care l-au însoțit la fața locului pe Andrei Năstase, ministrul de interne din guvernul Sandu, arată din nou cât de mult contează pentru deznodământul confruntării dintre cele două guverne, Sandu și Filip, cu cine ține poliția. Mai multe în relatarea Dianei Reilan.
Nu te atingi de mine! Nu te atingi de mine, a spus!
În dimineața acestei zile, sediul direcției în care activează cei șase polițiști a fost înconjurat de mascați, după care, în scurt timp, și-a făcut apariția șeful Inspectoratului General de Poliție din cadrul guvernului Filip, Alexandru Pânzari. Iată cum a explicat el jurnaliștilor motivul intervenției mascaților.
Ieri ați văzut declarațiile acestor polițiști în legătură cu aceasta. Inspectoratul General al Poliției a inițiat o anchetă de serviciu și imediat după aceasta a fost emis un ordin prin care a fost suspendat din funcție. În legătură cu aceasta, am venit aici pentru a face procedurile care se impun, le-a fost adus la cunoștință ordinul cu privire la suspendare, au semnat documentele respective și au plecat din acest sediu. Aici sunt documente secrete. Aici sunt documente care relatează activitatea specială de investigație. Odată ce ei s-au declarat a fi în afara legii, noi am hotărât că este un risc și am hotărât să asigurăm toate actele normative care se află aici.
Incidentul din această dimineață a culminat cu îmbrâncirea lui Năstase de către mascați și un schimb de replici dintre Alexandru Pânzar și ministrul de interne în guvernul Sandu, Andrei Năstase. Ultimul, citez, l-a somat pe Pânzar să-și dea demisia, iar șeful IGP a replicat că este în așteptarea actului normativ prin care a fost destituit din funcție.
Orice, dar absolut orice, de face împotriva Constituției și actelor normative, așa, va fi folosit de către un procuror liber, așa, și o justiție corectă.
Atunci să o folosească, bine?
Să o folosească.
Să o folosească.
Ne-am înțeles.
Da.
Cei 6 polițiști au ajuns astăzi și în Parlament, unde au fost aplaudați de către deputații PSRM acum, iar premierul Maia Sandu, într-un mesaj către oamenii legii, între altele, i-a îndemnat să ignore ordinele pe care le consideră ilegale.
Mă adresez tuturor polițiștilor. Articolul 23, alineatul 2. Din legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public spune clar, funcționarul public are dreptul să refuze, în scris și motivat, îndeplinirea dispozițiilor, scrise sau verbale, primite de la conducător, dacă le consideră ilegale.
Experții în probleme juridice tratează cu rezerve incidentul în care au fost implicați oamenii legii. Specialistul în materie de drept penal, Victor Munteanu, într-o postare publică, a insistat că, citez, o guvernare asumată înseamnă respectarea legii, am încheiat citatul. El a făcut trimitere la articolul 13 din legea cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului, lăsând să se înțeleagă că, de iure, ministrul de interne din guvernul Sandu, Andrei Năstase, nu ar fi avut temei legal să-i ceară lui Alexandru Pânzar să se ducă acasă. Fostul ministru de interne între anii 2009-2011, Victor Catan, constată că de-a lungul anilor instituțiile de forță din Republica Moldova au fost implicate, contrar normelor democratice, în confruntări politice. Victor Catan speră doar că cei de la vârful puterii nu s-au făcut a uita comportamentul polițiștilor în aprilie 2009 și consecințele ordinelor date în favoarea decidenților politici și nu în interesul cetățenilor.
Dacă am fi mai atenți, am vedea și viețile celor care pe atunci au fost și așa nu au fost identificate. Poliția, Ministerul de Interne au fost excesiv politizate, adică impuse ca să asigure interesele unor grupuri, unor persoane care sunt meschine, care au dus la furtul miliardului, la necercetarea cauzelor respective, nestabilirea vinovaților, nerecuperarea pagubii, toate fără de legile care se fac.
Dincolo de disputele politice, sugerează fostul ministru de interne, menirea forțelor de ordine nu e să apere un guvern sau altul. Dimpotrivă, oricât de ademenitoare n-ar fi dorința guvernanților să-și asigure susținerea organelor de forță, detașarea de acestea ar proba maturitatea politică și asumarea responsabilității. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Zile zbuciumate în Moldova, început de schimbare. Așa se intitulează comentariul de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu.
De câteva zile, Republica Moldova se află într-o situație unică, inedită pentru istoria sa post-sovietică, o dualitate a puterii de stat. Avem un guvern al Partidului Democrat, de fapt un fost guvern condus de Pavel Filip, care deține puterea, dar pe care contestatarii săi îl declară în afara câmpului legal. Și avem un nou guvern condus de Maia Sandu, rezultat în urma formării unei coaliții provizorii dintre PSRM și Blocul Acum, guvern recunoscut de tot mai multe state și instituții internaționale, dar lipsit deocamdată de pârghiile puterii reale. După anunțul privind constituirea majorității parlamentare și desemnarea Maiei Sandu în funcția de prim-ministru, regimul Plahotniuc a contraatacat prin Curtea Constituțională, care a declarat ilegale deciziile adoptate de alianța Acum PSRM, decretând dizolvarea Parlamentului în baza unei interpretări aberante, după care 3 luni, necesare formării noii majorități, termen fixat în legea supremă, deveneau exact 90 de zile. Igor Dodon era suspendat din funcție, iar așa zisul președinte interimar, Pavel Filip, anunța alegeri anticipate pe 6 septembrie 2019, o zi de vineri. Aversa propagandistică a regimului, ce refuză să plece, este dublată de mobilizarea în stradă a adepților săi. Bugetari sau pensionari, aduși cu microbuzele din raioane, au blocat instituții de stat, dorind să apere ordinea constituțională. Sunt și echipe de sportivi, paramilitari, grupuri violente, trupe de șoc mobilizate în momente de cumpănă. Le-am văzut la manifestația de duminică, 9 iunie, a Partidului Democrat, când Plahotniuc și apropiații săi, Filip, Candu, Diacov și alții, au strigat sloganuri de înfierare a trădătorului Dodon, alternând imprecațiile cu faimosul refren „Noi suntem poporul”. Momentul culminant al protestului PD de duminică l-a constituit aruncarea curcanelor peste gardul președinției. Niște biete păsări legate la picioare, tratate cu o cruzime de ev mediu. Presa a văzut în această secvență un ritual al clanurilor mafiote, semnificând un avertisment pentru un fost aliat care a înșelat încrederea bosului. Climatul de confruntare este alimentat și de dezvăluirile reciproce, scandaloase, ale foștilor parteneri, PD și PSRM, deveniți inamici publici ireconciliabili. Astfel, despre Dodon, aflăm că îi promitea liderului democrat, în schimbul unei alianțe, acces sigur la Kremlin și anularea dosarelor penale de la Moscova, că cerșea bani pentru a-și întreține partidul, pe care rușii îl sponsorizaseră până atunci cu aproape $1 milion pe lună. De cealaltă parte, apar informații despre oferta lui Plahotniuc către ruși, despre un plic cu propuneri înmânate lui Kozak, plic care, potrivit vicepremierului rus, citat de publicația Comersant, conținea, între altele, acceptul federalizării Republicii Moldova ca soluții pentru conflictul transnistrian, refuzul de a adera la NATO, reorientarea vectorului extern dinspre Occident spre Est. Din alte înregistrări presupuse autentice, aflăm despre planurile actualului regim de suprimare a opoziției pro-europene și a mișcării unioniste. După probabila înlăturarea corturilor din fața sediilor de stat și intrarea noii puteri în deplinătatea atribuțiilor ei, va rămâne încă o administrație publică viciată, o justiție împotmolită în corupție. Influențele oculte și rețelele clientelare nu vor dispărea peste noapte. Noua guvernare va avea de depus un mare efort pentru reformarea acestor structuri, având grijă totodată să-și mențină coeziunea politică în pofida divergențelor ideologice pe care a știut momentan să și le pună între paranteze, în numele dezoligarhizării statului. Cât timp, până când vor rămâne împreună acum și PSRM? Aceasta este o întrebare deja pentru epoca post-Plahotniuc. Și încă n-am ajuns acolo. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și aproape 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Din sumarul părții a doua, opoziția din România se pregătește de o nouă tentativă de demitere a guvernului Dăncilă. Mai ascultați rubrica săptămânală Cultură și Politică a lui Victor Eschenazi.
Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Găsiți acolo inclusiv emisiunea televizată Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Natalia Catrinescu Gavriliță, ministra de finanțe în guvernul Sandu, a devenit celebră printre cititorii New York Times săptămâna aceasta, când publicația americană și-a început tocmai cu ea o analiză a situației de la Chișinău. Vinerea trecută era directoarea unei organizații caritative din Londra pentru ca sâmbătă să se trezească ministră de finanțe. A revenit în țară luni să-și preia funcția, dar s-a confruntat cu o problemă. Predecesorul ei nu vrea să renunțe la post, iar poliția nu o lasă să intre în birou. Într-un interviu pe care i-l-a acordat Valentinei Ursu, noua ministră a spus că chiar și așa își poate face o idee despre finanțele moldovene.
Chiar dacă nu am intrat în minister, aceasta nu înseamnă că eu nu primesc informații de la persoanele din sistem și nu înțeleg care sunt efectele unor decizii luate înainte de alegeri. Într-adevăr, nu cunosc care este exact gaura financiară, dar am informații că sunt plătite doar plățile sociale și că contractele antreprenorilor cu statul nu sunt onorate și aceasta duce la un efect în lanț, pentru că acești antreprenori nu pot plăti furnizatorilor, ăștia nu pot plăti impozite și așa mai departe. Pentru a aduce bugetul înapoi în normalitate, evident că este foarte important să vedem cum putem finanța deficitul bugetar.
Exact. Mulți cred că se întreabă de ce nu acceptați dialogul cu adversarii politici. Care e lămurirea dumneavoastră?
Nu poți purta un dialog cu un grup de persoane care te-a ținut ostatic. Noi nu suntem acum într-un conflict. Noi suntem într-o situație unde un grup oligarhic uzurpează puterea de stat. Deci noi avem un guvern legitim, un parlament legitim și să fie buni și să vină să dialogueze în parlament și să înțeleagă că pe suferința oamenilor nu poți trăi fericit și să se gândească ce va lăsa în urma lui pentru copiii săi și pentru istorie.
Natalia Catrinescu-Gavriliță, ministra de finanțe în guvernul Sandu, în interviu cu Valentina Ursu. Revenim la acest subiect în emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21. La București, opoziția a depus o nouă moțiune de cenzură împotriva guvernului Dăncilă, ale cărui poziții au fost slăbite de rezultatul slab la recentele europarlamentare al Alianței de Guvernare PSD-ALDE și de întemnițarea pentru corupția liderului PSD, Liviu Dragnea. Toate acestea nu înseamnă neapărat că șansele ca guvernul să fie demis ar fi crescut, ci că moțiunea va trece la votul de săptămâna viitoare. De la București, Cristina Dobreanu.
La București, moțiunea de cenzură guvernul Dăncilă trebuie demis a intrat în linie dreaptă. Moțiunea împotriva executivului a fost semnată de 173 de senatori și deputați ai PNL, USR, PMP, dar și ai UDMR, care prin vocea liderului lor, Kelemen Hunor, au anunțat că formațiunea politică a decis să pună umărul la acest demers, fiindcă vrea să sancționeze politic guvernul Dăncilă pentru proasta gestionare a situației cimitirului din Valea Uzului. La rândul lor, parlamentarii pro-România au spus că nu semnează textul moțiunii, însă o vor vota. PSD a decis să boicoteze votul, în sensul în care va asigura cuvorumul, dar nu va vota. Nu ar fi prima oară când PSD merge pe o astfel de strategie prin care securizează votul, evitând eventualele trădări. În plenul reunit al Parlamentului României a fost citită moțiunea prin vocea deputatului PNL, Gigel Știrbu, în condițiile în care în sala de plen au fost prezenți doar 80 de aleși. Textul moțiunii de cenzură intitulată Guvernul Dăncilă trebuie demis, fără OUG-uri, fără parole de acces și fără cost la vot, pornește de la problemele înregistrate la votul din diaspora din 26 mai, iar cei care l-au semnat îi transmit premierului Dăncilă, citez: "Puteți pleca liniștită acasă pentru că cetățenii români v-au luat doar un bilet dus. Acțiunile dumneavoastră din ziua votului nu trebuie să atragă doar răspunderea politică, adică demiterea din funcția de prim-ministru, ci și răspunderea legală", am încheiat citatul. Opoziția mai amintește și de faptul că românii din diaspora au fost umiliți și batjocoriți, au fost ținuți la cozi interminabile pentru ca în final să nu mai poată vota. Un loc important în textul moțiunii ocupa asaltul asupra justiției dat de coaliția PSD-ALDE. Este amintită încercarea de a destabiliza și subordona justiția, care a avut drept scop salvarea membrilor corupți și a clientelei de partid, ceea ce a dus la situația în care cetățenii s-au trezit într-un paradis al infractorilor. De asemenea, mai sunt menționate încercările repetate de emiterea ordonanțelor de urgență pe justiție, precum și efectele ordonanței de urgență 114, cunoscută sub numele de taxa pe lăcomie. La cererea UDMR a fost făcută și o adăugire la text referitoare la situația cimitirului din Valea Uzului. Moțiunea de cenzură urmează să fie dezbătută și votată marțea viitoare în plenul reunit. În total, Parlamentul are 465 de aleși, iar pentru a trece, moțiunea de cenzură are nevoie de 233 de voturi. Un lucru dificil pentru că opoziției, chiar reunite, îi lipsesc în acest moment circa 30 de voturi. De la București, pentru Europa Liberă, Cristina Dobreanu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
La ce servește un institut cultural român? Citind documentele publicate cu exemplar acribie într-un volum de excepție pentru cercetarea științifică, istorică și culturală în general românească, acela publicat de profesorul universitar clujan Lucian Năstase Covaci, în colaborare cu universitara din București Irina Matei, Cultură și propagandă, Institutul Român din Berlin, 1940-1945, ajuns să înțelegi mai bine liniile de forță și obsesiile diplomației culturale a României de ieri și de astăzi. Ieri, în cazul de față, se referă la un moment de regulă eludat în cercetările românești asupra culturii și relațiilor culturale, cel al epocii de regim legionar și apoi antoneștian pe parcursul celui de-al doilea război mondial. Despre calitățile intrinsece și interesul volumului s-a scris relativ mult și consistent în presa bucureșteană, cât și la postul nostru de radio. S-a insistat însă mai puțin pe valoarea corpusului de documente de arhivă adunat de autori, 218, acoperind perioada 1930-1963, mult înainte de crearea Institutului Cultural de la Berlin și mult după încheierea celui de-al doilea război mondial. România, pentru marea majoritate a poporului german, scria Pușcariu într-un raport adresat lui Mihail Sturza, ministrul de externe legionar, în decembrie 1940, este o mică țară undeva în Balcani care trebuie să livreze Germaniei petrol și pâine. Astăzi a înapoiat vecinilor ceea ce furase în 1918 și trebuie să fie mulțumită că protecția germană o ferește de mai rău. Locuitorii sunt țigani sau, în cel mai bun caz, balcanici, iar obiceiurile sunt din cele mai primitive. În general, părerea despre noi este că suntem ușuratici și neserioși, scria Sextil Pușcariu ceva mai departe. Iar într-un alt document revelator din 1940, trimis la București, se argumenta, citez din nou, nicăieri nu prinde mai puțin decât în Germania o propagandă de vorbe goale, dar nicăieri nu există un public atât de doritor de a se documenta. Totul ar fi fost bine și frumos dacă în spatele argumentației diplomaților culturali de la Berlin nu ar fi stat o motivație transformată în obsesie de a contracara o propagandă maghiară, chiar acolo unde ea nu exista, și insistența de a forma bursierii români și a-i face să devină vector ai național-socialismului german, cum stă scris într-un raport, răspânditorii noilor concepții din Germania cea nouă și elemente organizatorice de primul rang. Bursierii noștri, se insista într-o expunere de motive, vor trebui să intre în legătură cu națiunea germană și să pătrundă spiritul nou care o însuflețește. Ei nu vor fi interni ai unui institut de cercetări abstracte științifice, nu se vor îngropa în biblioteci și arhive, ci vor pătrunde în fabrici și ateliere, vor vizita docuri și șantiere, vor trăi împreună cu tineretul german viața taberelor de muncă. Ar fi multe de comentat pe marginea acestor documente și excurs științific remarcabil pe care îl fac Irina Matei și Lucian Năstase Covaci. Există în ele și o referință demnă de a fi luată în seamă la istoria Basarabiei și a unirii ei cu România, într-un obsesiv și simptomatic schimb de corespondență ce cade în ridicol la începutul corpusului de documente. Sextil Pușcariu denunța atunci un articol dintr-o ediție nouă a enciclopediei sau lexiconului Maier, ce ar fi avut, citez, un spirit antiromânesc și revizionist, autorul fiind bănuit și denunțat a fi, citez, un minoritar de la noi. Articolul lexiconului ar fi folosit de prea multe ori cuvântul, citez din nou, corupție, aplicat la diverse chestiuni privitoare la România, și ar fi fost de relevat și, citez din nou, inexactitățile istorice ca aserțiunea că în iunie 1919 ar fi avut loc în Basarabia o luptă între români și ruși, pro și contra unirii cu România. Disputa ultimă nu este o inexactitate, cum i-o comunica lui Pușcariu, editorul lexiconului, și cum o atesta recent și Octavian Țâcu în seria sa de articole de blog pe site-ul Europei Libere, consacrate centenarului Unirii. Iar articolul din lexiconul Maier, era asigurat Pușcariu de editor, îi aparținea nu unui minoritar din România, ci unui cercetător serios german. Cultură și propagandă, un volum ce merită amplu citit cu creionul în mână de istorici și studenți, atât la Chișinău, cât și în centrele universitare din România.
Ați ascultat Cultură și politică, o rubrică de Victor Eschenazi, difuzată în fiecare miercuri.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi cu Marina Ciobanu și ziarul de gardă.
În ediția din 13 iunie a ziarului de gardă găsiți 17 pagini de actualitate politică, care creează retrospectiva evenimentelor care încep în după-amiaza zilei de 7 iunie. Ziarul de gardă vă propune o cronologie a tuturor deciziilor adoptate în această perioadă, a declarațiilor și negocierilor politice, a reacțiilor venite din exteriorul țării și a explicațiilor pertinente ale juriștilor cu referire la blocajul politic actual. În ediția de mâine găsiți informații despre componența Curții Constituționale, formată din 3 foști deputați ai Partidului Democrat din Moldova și de alte persoane acuzate de subordonare partidului condus de Vladimir Plahotniuc.
Cu temele ziarului de gardă ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, relatăm între altele despre un moment inedit de la ședința de astăzi a Parlamentului, unde blocul Acum și Partidul Socialiștilor au comemorat împreună deportările staliniste din 41. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa Liberă.